подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – директор по дослідженнях Інституту розвиття і соціального ринку для Білорусі і Сходньої Європи Андрій Лаврухін. Андрій, привітання!
Привітання, Юра!
Андрій, днями ви опублікували артикул під назвою «Створені всі умови для військової диктатури». Ну, гэты артыкул вы апублікавалі ў межах дыскусіі, якая разгарэлася падчас хваробы Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка, здаецца, ачуняў, нават вот Маскву сабраўся, як бы мовіць, на моленае месца, дзе яго хвароба ўсім як бы стала вядомая. Але, тым не менш, праблема засталася. Дык што за умовы для вайсковай дыктатуры, на ваш погляд, створаныя ў краіне?
Ну, перш за ўсё, трэба вызначыцца, што мы маем на ўвазе пад ваеннай дыктатурай, каб гэты вось тэрмін набыў больш такі дакладны сэнс. Сапраўды, ну, мы ўжо так вялі такую дыскусію, я так трохі скажу пару словаў. Сапраўды, мы можам сказаць, што многія з тых вось грамадзянскіх палітыкаў ці прадстаўнікоў улады, якіх мы зараз ведаем, носяць пагоны, то бок, да, пад такой грамадзянскай адзеннем носяць пагоны. Але гэта цалкам савецкая яшчэ традыцыя, калі нават прафесар меў таксама свой ваенны чын. І гэта палітолагі называюць вось такім агентам грамадзянскай эліты. То бок, да гэтага часу вось на Беларусі такая была інерцыя савецкага вось такога расклада, калі ўсё ж такі ваенныя падпарадкоўваліся грамадзянскім палітычным элітам, і яны з'яўляліся адначасова вось такімі агентамі палітычных элітаў. Але вось менавіта пасля 20-го года мы бачылі, як пахіснулася легітымнасць Лукашэнкі не толькі перад палітычнымі элітамі, і нават не столькі, колькі перад ваеннымі. І, дарэчы, я хацеў бы звярнуць увагу, што...
Андрэй, я вас перапыню. А ў чым гэта праявілася? Дакажыце.
Ну, у тым, што перш за ўсё вось была такая вялікая пауза у тым, як і хто будзе аддаваць якія прыказы. Дарэчы, гэта, ну, было заўжды, там мы можам сказаць і ў 6-м, і ў 10-м заўжды былі, да, значыць, знаходзіліся людзі, якія аддавалі гэтыя прыказы. Але пачаліся бойкі з ваеннымі, пачаліся бойкі на вуліцах, асабліва першыя дні. І тады было ўвогуле незразумела, і мы бачылі, як ваенныя, ну, не ўсе былі так упэўнены, што трэба рабіць менавіта так. Раз. І па-другое, яны атрымоўвалі па зубах так, што і калі пачаўся гэты здым таксама і на прадпрыемствах, гэта была такая вялікая пагроза. І мне падаецца, што менавіта па гэтаму і да Пуціна звярнуўся Лукашэнка, што ён, ну, менавіта такая гіпотэза. Безумоўна, гэта трэба ўсё правіраць, так сказаць, і там яшчэ раз аргументаваць, але такое ўражанне, што ўсё ж такі не хапала вось нейкай такой упэўненасці, што сваімі сіламі можа разабрацца Лукашэнка з гэтым пратэсным рухам.
Але разабраўся? Але ж разабраўся?
Ну, так, так, але бачыце, паглядзіце, якая была цікавая рэч, што калі вы ўбачылі, і сама інаўгурацыя праходзіла перад вайскоўцамі, амаль што, значыцца, перад адабранымі такімі вось вайскоўцамі, і потым першыя сустрэчы былі таксама з ваеннымі. І надалі мы бачым і на законадаўчым узроўні, і на ўзроўні сустрэчы, абмеркавання ўсяго, нават да такіх грамадзянскіх сфераў жыцця, як адукацыя, мы бачым, як інтэнсіўна запаўняліся і кіраўнічыя месцы, і ўвогуле законадаўства змянялася пад вось такую больш жорсткую мабілізацыю грамадства, якая адпавядае ўжо, ну, іншым законам. Ну, і я хацеў бы, то бок, законам, звязаным з ваеннай дыктатурай. ці з диктатурой ось такой гібриднай диктатуры, якая памешкавая паміж такой военной у класічным гэтым сэнсе і такой, якой мы маем. Ну, дарэчы, я хотел бы нагадать, что там артыкулы у газеты «Выборчай» от яшчэ студзеня 21 года былі менавіта ў гэтым напрамку, што мы бачым некія прыкметы ўжо таксама ваеннай дыктатуры. Нават яны там называлі класічнай ваеннай дыктатурай. Ну гэта не так, канешне. Я тут я не магу пагадзіцца з гэтымі аўтарамі.
Але Андрэй, а я вас перапыню, вот яшчэ, да. Прабачце. А вот як бы структурна, ну так, можна назваць шэраг прозвішчаў людзей, якія вельмі ўплывовыя. І вот якраз падчас хваробы Лукашэнкі некаторыя з іх як бы і фігуравалі. Это Вальфовіч, сакратар Рады бяспекі, это Сергіенка, кіраўнік адміністрацыі, гэта былыя кіраўнікі сілавых ведамстваў, а зараз прадстаўнікі прэзідэнта, Такараев і Вакульчык. Але так прыгадваецца ў свой час. Таксама можна назваць цэлы шэраг прозвішчаў. Заметалін, Латыпаў, Макей, дарэчы, любімец некалі лібералаў. Все в пагонах, все в пагонах. Так што структурна сказаць, што некае прышэсце людзей в пагонах, ці яно адбылося в сістэму, в апарат.
Ну, я так кажу, глядзіце, істотна, што гутарка ідзе аб часе, калі Лукашэнка знікне. То бок зараз, канешне, вся гэта іерархія выбудоўваецца, яна трымаецца на асобе. Гэта персаналісцкая дыктатура. Яна трымаецца на харызме, ўсё ж такі, і на асобе Лукашэнкі. Але пытанне стаіць, і менавіта аб гэтым мы вядзем нашу гутарку, што атрымаецца з гэтай сістэмай, калі знікне Лукашэнка. Ну, мы ж там разглядалі гэты крызісны сцэнар, што ён там... Завтра, напрыклад, мы не ўбачым не толькі завтра, але і потым з'явіцца, значыць, навіна, што яго няма больш, да? Хто і як возьме уладу? І якія тут ёсць магчымасці, і якія вось мне падаецца, што мы не мусім не ўлічваць тое, што ну, сапраўды, Лукашэнка апошнія два гады рабіў усё, каб узмацніць сістэму праз вось сілавікоў. І сілавікі, яны, канешне, раней падпарадкоўваліся Лукашэнкі, але калі яго не будзе, а ў іх будзе ўся амаль улада, і яны будуць, і грамадства, дарэчы, таксама будзе бачыць, што цывільнае кіраўніцтва, яно не можа справіцца з сітуацыяй. А вы такія выклікі будуць непараўнальныя з тымі, якія былі нават за часамі Лукашэнкі. Таму што вайна ідзе, знешнія ўмовы вельмі жорсткія, ціск з боку Расіі таксама, а мілітарызацыя ў сувязі з вайной і ў сувязі з унутранымі магчымымі пратэстамі застаецца. І вось усе гэтыя чыннікі будуць спрыяць таму, што с аднога боку у нас ёсць ўжо інфраструктура з такім вялікай колькасцю людзей у пагонах, а з другога боку запыт той частцы грамадства, якая стаяла за Лукашэнка, а гэта не менш 30%. А зараз, як мы бачым, ва ўмовах вайны вакол Лукашэнкі пачалі аб'ядноўвацца нават гэтага шэрага балота яшчэ больш. Мы бачым, як гэта не дзіўна, узрост тых, хто сімпатызуе Лукашэнкі. І вось гэта вся частка грамадства будзе фарміраваць, на мой погляд, запыт на жорсткую руку ці рукі, таму што зразумела, што такога харызматычнага лідара больш не будзе. Гэта значыць, што будуць нейкія іншыя павінны з'явіцца, нейкія іншыя такія вось каркас, які будзе ўтрымоўваць гэту палітычную сістэму ад тых выклікаў, з якімі яна будзе сутыкацца.
Андрей, ну вот вы спаслаліся на некага польскага аўтара, а я спашлюся вось літаральна вельмі свеженькі ўчорашнія інтэрв'ю з Джонам Болтаном. Это былы дарацца по национальной безопасности президента США. Он, до речи, в 19-м году приезжал в Минск, встречался с Лукашенком. И вот цитата из его интервью. «Я разумею расчарование белорусов. Теперь у них есть две проблемы. Первая – это проблемы, выкликанные деючей владой. Другая – погроза приходу до влады еще больше жорсткого ураду, еще больше авторитарного». Конец цитования. В принципе, он говорит о Мальтое, что и вы. А вот еще, вот справа тем, что вот в обмеркование, а что будет после Лукашенко, большая частка прогнозов была, ну, скажем так, те нулевая, те позитивная. Альбо все так заховается, альбо все-таки как-то какая-то те отлига, те либерализация, навод демократизация. А вот Болтон лечит... Вот и у меня до вас питание. Вы чули, вот я еще, скажем, голосы неких заходних экспертов, аналитиков, какие прогнозовали бы нечто кшталту другого варианта а-ля Болтон?
Вы маете на... Так. Ну, я ведаю так само нескольких аналитиков и польских, и немецких, до речи, так само, какие прогнозуют... Что в умовах, коли у России не отбывается никаких переменов демократизации, Беларусь будет стоять под уплывом и под гидой, то бок под вот такие, значит, да, элитов политичных, которые будут миновито топить за захование территории Беларуси. И увогуле того режиму існавання, які ёсць зараз при Лукашэнкі. Але гэта азначае, што непазбежна плануецца больш жорсткае кіраванне. І калі ў нас праблема з легітымнасцю, невядома, з аднаго боку, да, ў нас няма ніякіх пераемнікаў. І зразумела, што яны не паспеюць набыць той нават легітымнасці маленечкай, якая ёсць зараз у Лукашэнкі, не гледзячы на ўсе падзеі апошніх год. Па-першае, па-другое, у Беларусі таксама не будзе збудавана партыя. То бок гэтая партыйная дыктатура таксама немагчыма. І таму чаму я такую гіпотэзу...
А чаму? Вот будуюць Белая Русь вам, калі ласка, зарегістравалі.
Гэта ўсё такі, ведаеце, пакуль што больш дэкларацыя аб намерах. Нема такога. Всё ж такі гэта пакуль такая, некі працэсы ідуць, як партыя і збудаванне партыі. Гэта такі працэс, які патрабуе часу. І інфраструктурным, і ў плані легітымацыі. Калі Лукашэнка яшчэ будзе 5 год і вось пачнецца больш інтэнсіўнае будаўніцтва партыі, то, канешне, тады так, тады хутчэй ёсць магчымасць, што гэта будзе такая партыйная дыктатура. Але калі там вось мы ж сцэнар гэты, што там раптам знікае Лукашэнка, што тады? Партыі няма, харызматычнага лідара няма. Гэтую тэрыторыю і людзей трэба трымаць, да? Гэта ўжо ўсё плацдарм ваенны для Расіі, перш за ўсё ваенны. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, там эканамічныя, культурніцкія, адукацыйныя, ўсё гэта вось гэты весь софт грамадзянскі. Ён для Расіі ва ўмовах вайны такой, якая зараз разгортваецца, да, яна ж працягваецца, гэта ўвогуле ўсё на сотым, на дзясятым месцы. Галоўнае, каб гэта была вось такая вось пляцоўка, з якой можна быць упэўненым, што яна бяспечная для прасоўвання войскаў і наадварот, каб гэта была забарона на ўваход там украінцаў ці нейкіх іншых. Гэта ўжо такая вось ваенная логіка, і гэта трэба ўсведамляць всім, на мой погляд.
Андрей, а вот такое у меня пытанне, можа, далікатнае, што з вашых словаў вынікае, што Лукашэнка здаровы, прынамсі жывы, на сваім месцы, гэта гарант ад таго, каб краіна не абрынулася ў яшчэ больш жахлівую, ў яшчэ больш брутальную дыктатуру. Так тады, я так разумею, выснова сухая рэшта з таго, што вы сказалі, беражыце Лукашэнку, так?
Ну, понимаете, тут такая часткова так, калі спраўдзіцца мой прагноз. А значит, але зразумела, что Лукашенко...
Як, калі справдзіцца? Той... Его зараз трэба, відаць, берагчы. Калі ваш прагноз справдзіцца, ён уже ў труне будзе, магчыма.
Ну так, ну маецца на увазе, я ж ведаю, што я магу і памыляцца. Гэта ж... Я ж не...
Ясно.
Да, не правідзец некі, які там дакладна бачы і кажа там па гадзінах, па хвілінах можа распісаць. Не. Але вось у гэтым сэнсе так, таму што ўсё ж Лукашэнка зараз яшчэ трымаецца на гэтай старой легітымнасці, на старой грамадзянскай ўсё ж харызматычнай дыктатуры, якая звязана з усім тым жыццём, да якога беларусы звыклі. Ну, я так вось бачу, што, дарэчы, ты асабліва шэрая, вось гэтыя, значыць, такая група сацыяльная людзей, які ні туды, ні сюды, і асабліва беларуская за Лукашэнка, не ўсе кажуць, што ну жывём так, як і раней, нічога такога асабліва не змянілася. Ну там так сядзяць нейкія людзі ў турмах. Ну, у прынцыпе, людзі, значыць, што ўжо дастасоўваюцца да таго парадку, які зараз ёсць, таму што як і заўжды Лукашэнка сядзіць, як і заўжды жыццё працягваецца. Тое, што будзе пасля смерці Лукашэнка, гэта будзе шок. І ў гэтым сэнсе гэта будзе такая, ну, навіна для ўсіх, там, для кагосьці, да, яна будзе безумоўна. Для мяне асабіста таксама і для тых, хто прадэмакратычна настроены, гэта будзе сапраўды такое свята, да? Але мы мусім таксама мысліць і далей, што за гэтым святам ідзе. І зразумела, што ўсё гэта зрабіў сам Лукашэнка. У гэтым сэнсе, ну, хаваць яго не хаваць, ну, тым не менш, сапраўды ён адказны за гэта і адначасова так ён і з'яўляецца гарантам таго, што вось краіна не абрынецца ў нейкую яшчэ больш жорсткую, можа, дыктатуру і больш, самае галоўнае, больш непрадказальна. Ведаеце? То бок, ну, з Лукашэнка мы ўжо ведаем, што ён там, як гэта, ён балансуе там паміж неяк, ўсё ж кі вытрымлівае, глядзіце, не ўвязаўся ў вайну.
Андрэй, ну таксама не зусім ўсё-такі ведаем, тут я вам запярэчу. Ведаеце, як малявалася будучыня, скажам, у студзені 21-го году, калі скончылася як бы паўстанне, скончылася рэвалюцыя. Але яшчэ, умоўна кажучы, і Тутбай быў у Беларусі, і многія людзі, якія эмігравалі, яшчэ былі ў Беларусі. І грамадскія арганізацыі яшчэ існавалі, тыя 1200, якія знішчылі. Але была пэўная дынаміка. І яна была пры Лукашэнку вот такая. Весь этот стос законаў, лезь не да расстрэлу, это всё не ў 20-м годзе знікла, это всё знікла вот у развіцці гэтай. Так што, як бы, вот вы кажаце, ну, ўжо такая будзе жахлівая, як бы, уявіць сабе, як бы, як вы уяўляеце вот это новы ўзровень жахлівасці? Ужо зараз гаворыцца, што, як бы, ніякіх законаў не а там што, будзе як у Аргентыне скідаць верталёта ў акіян? Ну, акіяну няма.
Ну, акіяну няма, але мы бачылі, на што сілавікі здольныя.
Дык яны зараз гэта і робяць.
З павадка, да?
Вось зараз гэта і робяць.
У 20-е гады. Гэта былі забітыя людзі ў парках, развешаныя па дрэвах. Гэта было ўсё. І гэта было спынена. Дарэчы, тым, што ўсё ж такі гэта як быццам было ўведзена ў такі больш павольны рэжым. Значыць, вось усе гэтыя заканадаўчыя акты, яны як быццам бы, ну, гэта не, як юрысты кажуць, гэта не rule of law, а rule by law, да. Так? То бок гэта тое, што, ну, так, калі ў нас заднім лікам апраўдваюцца такія вось, ну, сапраўды забойствы, да, за які трэба судзіць. Вось гэта, значыцца, калі так, палітычная ўлада, яна зараз, дзякуй Лукашэнка, дарэчы, яна знаходзіць такія юрыдычныя аргументы і нейкія ўвогуле аргументы рытарычныя, якія, ну, як мы бачым, даволі значную частку грамадства упэўнілі, што гэта ўсё ж такі было справядліва, законна і нармальна. Дык вось, чым жах будзе? У тым, што там будуць, могуць быць такія забойствы, яшчэ можа большыя, але ніякага апраўдання юрыдычнага і іншага легалізацыі ад таго чалавека ці групы ліц, якая ну ўсё ж такі мае нейкі аўтарытэт, нават такі пахіснуўшыся як у Лукашэнкі, да, і такую гісторыю, вось палітыка, ну яго прызнаюць на нават ворагі, што ён ўсё ж такі з вялікім досведам, талентам і гэтак на свой лад, безумоўна, гэты д'ябальскі, але ж тым не менш ён мае гэты досвед і мае такую гісторыю. У яго вялікая кар'ерная гісторыя, а там не будзе ніякіх. Мы не ведаем нікога, ніводнага палітыка, ведаеце? Гэта будзе чысты гвалт, і вось тут будзе такі гэп паміж магчымасцю гэты гвалт неяк апраўдаць, улагодзіць, ну, так званы улагодзіць, да, у кавычках, але у косках, але ж улагодзіць юрыдычна і маральна. Вось гэта я менавіта тое, з чаго няма і быць не можа. Ну, табок, зразумела,
Андрей,
што прапаганда расійская можа гэта рабіць, але ўсё ж такі.
У мяне, як бы, ўсё-такі ведаеце, да вас пытанне, што, вот, калі вы кажаце, вайсковая дыктатура, ну, і та экзотыка для нашых краёў. Ўсё ж такі, як бы, ну, пэўным чынам наша гісторыя, там, не вельмі людзі ведаюць. Но это ўсё ж такі некая Лацінская Амерыка, Азія, там, Аргентына, Бразілія, дзе многа дзікіх абезьян, як мы ведаем. Ну, у нас іх немнога. Вот. І в этом сэнсе, ну, апошняя спроба, дарэчы, як бы усталяваць вайсковую дыктатуру Расійскай імперіі была ў 1812 годзе, калі цар Ніколай падавіў паўстанне дзекабрыстаў. З таго часу нідзе не было такога на ўсім абшары краінаў былога СССР, ну, ў Туркменістане. Памёр прэзідэнт, ну, прыйшоў новы, цывільны, дарэчы, разагнаўшы, дарэчы, ўсіх сілавікоў, пачысціўшы ўсіх сілавікоў. Чаму беларусы, так бы мовіць, такія талерантныя, так бы мовіць, памяркоўныя, раптам установяць некую Аргентыну? Ну, это... У них в мазгах другія схемы, не?
Ну, я з вамі згодны ў тым сэнсе, што ўсё ж такі да гэтага часу ваенныя падпарадкоўваліся цалкам палітычным элітам і выступалі менавіта вось такімі агентамі, так, агентамі палітычных элітаў. Ну, хаця я б так сказаў, што вось, напрыклад, гэты тэатр з расстрэлам Лукашэнкі ля там, значыць, які быў інспіраваны Шэйманам, гэта ўжо нешта такое, ну, такое вось набліжанае, да? Але тым не менш, я хацеў бы вось што сказаць, што ўсё ж такі гэта непраўда, што ваенныя дыктатуры гэта толькі латынаамерыканская з'ява. Ну, я нагадаю франкійскую Іспанію. Гішпанію, так? Я таксама нагадаю рух узброеных сіл у Португаліі. Дарэчы, франкійская Гішпанія гэта 41 год. Ну, калі мы 77.
Ну, там можна спрачацца, ведаеце, Андрэй, вот ваеннай дыктатуры, ваеннай дыктатуры. Окей, окей, окей.
Да, і Польша, Єрусалим, я так скончу, так, вось, калі была ваенная становішча ўведзена ў Польшы ў 81-м годзе, так, канешне, можна сказаць, што ў Польшы там быў такі супраціў, такі рух, да, забастовачны гэты, звязаны з салідарнасцю, што, ну, такога, як быццам бы няма ў Беларусі, але... Ну, гэта ж усё час мы бачым, вось не было і да 20-го года. І калі пагоршыцца эканамічны стан, а ніякіх падстаў для таго, каб росквіт быў і жыццё наладзілася, вось у сэнсе эканамічным мы не бачым. То бок і галоўнае, што ведаеце, ну, гэта не толькі такая латынаамерыканская з'ява. Гэта і еўрапейская таксама з'ява.
Андрей, а вот теперь до того пытания, якое я вам на самом початку як бы задал, коли спытал, а вот эта диктатура, коли яе характеризовать не потому, где там какие войсковцы сядят, а по тем, что это отбывается переход на якосно інший узровень репрессивности. Скажем, в той же Аргентине, вот мы зараз бачим, як фактично зникають голоси з турмов, як люди не хочуть розповідати. В Аргентине десятки тисяч людей під час так званої брудної війни 76-83 год, десятки тисяч людей просто зникали. Вот вийшов на вулицю, ти пішов там на допит, а де він? А ніде, ми не ведаємо, а він домой пішов. Так він не прийшов, ну а ми-то при чим-то? Десятки тысяч людей вот так зникли. А их сажали на вертолет над океаном и привитание акулкам. Так бывает. Вы вот лічите, что теперь при Лукашенко с причины вот той трансформации внутренней, с причины войны, с причины того, что вы описали, такая трансформация магчима вот в это? Теперь.
Ну, слухайте, по-перше, гэта ўжо недасягальны ўзровень да ваеннай дыктатуры, але інтэнсіўнасць даволі высокая нават зараз у Беларусі. Ну, я б хацеў прыгадаць, што вось ну, такі жах для еўрапейцаў, што атрымалася пры франкісцкай ваеннай дыктатуры. Вось гісторык Пол Прэстон кажа, што пасля сканчэння вайны 20 тысяч чалавек было знішчана, десяткі тысяч згінулі ў заключэнні ад хвораў і голада, і паўмільёна збегла з краіны. Ну, так, пачнем з апошняга. З Беларусі па мінімуму збегла ўже 177 тысяч человек. И это от 9 миллионов, а у Испании, как мы ведаем, больше за 40 миллионов человек. Что тычется знишения сапраўды, тут еще планка не пройдена. Але законодавчие умовы уведены, вы ведаете об тем, что зараз вось уведено это смертное покарание, оно набыло, дякую, да, этому поправкам у законы, набыло политичный сенс и политичное вымерение. И вось я не выключаю того, что все ж таки эти забойствы будут. Гэта трэба таксама, ну, я такую магчымасць разглядаць у якасці, зразумела, крызіснага сцэнара, але тым не менш. Так лічу, што тут все законадаўчыя падставы для такіх знішэнняў, яны нават законадаўчыя ёсць. Ну, а сілавікі ў 20-м годзе паказалі, якія ў іх маральныя магчымасці. Яны могуць забіваць людзей лёгка. І гэта ніяк не спыніць. Толькі вось такія, ведаеце, моцная палітычная ўлада абуздала гэты вось хаос, гэты хтанічныя сілы, якія вырваліся на прастор. Так я подказал на ваш.
Андрей, а вот вы на початку сказали про роль России. А якая яна у тым сценары, ну, таким самым жахливым сценары, можа быть? Ну, в самой России военной диктатуры нема. При том, что Украина ведет войну, все ж таки это как бы такая метафора, аллегория, что там ну, керует да. Там Патрушев, Бортников, там Шойгу, не. Керует все ж таки Путин. Вот.
Агент КГБ, так.
Так. Такая трансформация Беларуси залежной, но все ж таки незалежной от России. Как бы те процессы, те вот за залежность от России, и она вот этой трансформации в еще больше жах будет сприять те, как бы стримливать, коли сама Россия не звалится, ну, я не ведаю, 37-й год, тотальный уже террор, а Беларусь звалится, ну, то ее, может, навод не дадут. Не из меркования гуманизма, а из меркования стабильности, бо такие вот диктатуры зверские, к шталту там вот той же Аргентины, что я казал, ну, так она и накрылась медным тазом, врешти-решт. Причем таким, вельми, как бы. И тут у россияцев складанное, по идее, будет ставление.
Ну да, конечно. Мы навод бачили у 20-м годе, что Путин спробовал ободвуми гэтыми шляхами. Да? И он с одного боку Росгвардию подогнал под мяжу Беларуси, а с другого боку казал, что треба все-таки выходить на там некие обмеркования, шукать компромиссы и так далее. Да? Зразумело, что там будут ободвы сценары так приматься во удел. Но, але сапраўды все залежыць от того, что будет атрымоўвацца с самой Россией. Гэта великая краіна. Яна у сэнсе, что яна вельмі великая по простору, да? Значит, не у сэнсе там,
значит, величі.
Символічні, да, величі. Значит, что гэта значит? Гэта значит, что нават при сённяшняй мілітарызацыі, а яна мілітарызуецца, гэта зойме час. І гэта патрабуе час. Але, як кажуць, што рускія доўга запрагаюць, але хутка едуць. Ну, і не туды, да, як там так жартаваў Бісмарк. Значыцца, але тым не менш, гэта магчыма цалкам, што таксама Расія будзе рухацца ў гэтым напрамку. Асабліва, калі вось гэтыя цэнтрабежныя тэндэнцыі могуць пачацца. І шчыра кажучы, я лічу, што ў гэты, вось там кажуць, што Расія будзе не да гэтага, і тады што? І тады яна пакіне Беларусь? Не. Вось магчымы таксама іншы сцэнар. Тады яна не будзе там настройваць тонкую нейкую палітычную гульню, ці нейкую сплываць, ці шукаць каго паставіць. Наўпрост будзе вось такая ваенная кантроль, ваенная інтэрвенцыя. І гэта будзе дамова, самая простая, хуткая дамова паміж ваеннымі. Ну, дарэчы, у гэтым, значыць, саюзным дзяржаве самыя добрыя адносіны і паразуменне і найбольш развітое ўзаемадзеянне паміж сілавікамі. І таму гэта будзе менавіта і спрацоўваць. Вось гэты, значыцца, такі ўзровень супрацоўніцтва. Эканамічныя, культурніцкія, нават медыйныя, яны больш складаныя. Яны патрабуюць большай часу і больш... А вось гэта ўсё тое, што... І палітычныя, дарэчы, таксама. Канешне, ведуцца перамовы, яны зараз будуць ісці, будуць пераемнікі, ўжо там у Крамлі разглядаюць, хто там будзе наступны, калі Лукашэнка там, да, не будзе. Вось. Але мы ведаем, што гэта ёсць элемент непрадказальнасці і ва ўмовах экстраардынарных, а Расія таксама рухаецца ў гэтым накірунку, што яны могуць быць экстраардынарныя. Ну, самыя простыя інструменты будуць узяты пад, да, вось. І тут менавіта гэтыя простыя інструменты і ёсць вайскоўцы. І, дарэчы, ну, вайскоўцы, для вайскоўцаў, наколькі я разумею па розных дадзеных, яны ўспрымаюць Пуціна як сапраўднага вось верхоўнага главнакамандуючага. У гэтым сэнсе ніякіх праблем з легітымнасцю самога Пуціна як такога вось вайсковага чалавека, як з якім такім аўтарытэтам у вачах беларускіх ваенных, ну, няма з большага. У мяне такое ўражанне. Гэта, канешне, там, ну, скажуць больш дасведчаныя людзі там з Байсола ці адкуль яшчэ, але тым не менш я лічу, што, ну, у мяне такое ўражанне склалася зараз, што тут з падпарадкаваннем не будзе ніякіх праблемаў.
Добра, дзякую вялікі, дзякую за ваш вельмі сумны прагноз, але сапраўды, напэўна, яго варта было неяк прагаварыць, агучыць. А нашым гледачам я нагадаю, што затым, як будуць разгортвацца падзеі, наколькі спраўдзяцца, прынамсі, прагнозы Андрэя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.